šta pokreće svet. Istražujemo, otkrivamo i analiziramo. Energija Sputnika.
Pozdravljam vas. Ja sam Jelica Putniković, a danas sa gospodinom Zoranom Živkovićem, koji je stručnjak za savremeno IKT sisteme i informacionu sigurnost i koji je predsjednik Društva za informacionu bezbednost Srbije, razgovaram o hakerskom napadu koji se ovih dana dešava prema Elektroprivredi Srbije. To inače nije prvi hakerski napad ni u Srbiji, a ni u našem okruženju. Nedavno je holding slovenačkih elektrana također bio napadnut. I gospodine Živkoviću, da li je u stvari digitalizacija, koja je sve prisutna na celoj planeti, u stvari izazvala tu ranjivost i pojedinaca, ali i velikih sistema, pa čak i država?
Pa da kažemo o tome, možemo da pričamo na više načina, ali dve neke najbitnije činjenice su da je digitalizacijom biznis i novac su se preselili u taj domen, u cyber prostor. Za tim novcem i tim moćima cyber prostora normalno da su krenuli i kriminalci. Znači, kriminal prati moć, kriminal prati novac, kriminal prati biznis, i što je više biznis zavisan od digitalnog sveta, to praktično i sam nivo kriminala u tom domenu apsolutno raste. Znači, ovo što ste vi pomenuli, upravo neki taj, čitamo u novinama i u medijima posljednjih dana, a gde vidimo i to neke direktne posljedice po stanovništvo, na način da nisu stigli računi i da neke stvari prosto ne funkcionišu. To je prosto jedan, da kažem tako, normalan primjer onoga što se dešava svakodnevno. Znači, vi ste pomenuli slučaj u Sloveniji, ali recimo vrlo sličan napad, slučaj u ovome što se dešava kod nas, je nešto što se često dešava, što je samo u 2023. godini izazvalo nekoliko desetina biliona, milijardi, da tako kažem, dolara štete.
Pričamo o šteti za te kompanije koje su nastale, ne onome što su oni platili kao jednu vrstu otkupa.
Ne, pričamo o nekoj ukupnoj šteti, jer jednostavno jedno je to da li je neka kompanija prihvatila pa platila otkup ili nije. To je neki konkretan iznos. Ali vi imate još niz šteta za vreme i to, nakon napada, jel? U situaciji kada se napadnuta kompanija, da uslovno rečeno, trudi da izađe iz tog problema ili trudi da pregovara pa da plati otkup i da uslovno rečeno privremeno reši problem, moramo znati da zavisno od toga šta je u pitanju, trpi tržište, trpi stanovništvo, trpi država na kraju krajeva, sve zavisi šta je napadnuto i šta je od tih funkcija van upotrebe. Najveći deo napada sličnih ovome za posljedicu ima i krađu podataka.
Znači, a ovdje je u pitanju više od 3 miliona potrošača koji su evidentirani.
Gledajte, koliko god, mislim, mi sad teško govoriti o razmerama, ko je tu šta tačno, kad ukrao, da li je ukrao, koliko je ukrao, koje podatke. To je jedna vrlo složena priča za koju treba vreme, treba i eksperti, treba da se radi digitalna forenzika i pitanje da li će da se uspe na kraju krajeva da se bukvalno sve sazna. Ali
kad kažete sve sazna, mislite na to šta je sve ukradeno od podataka?
Jeste, mislim, i vi tu imate nekoliko elemenata. Znači, imate trenutak kada kompanija spozna da je pod napadom. Znači, u većini slučajeva to je trenutak kada prestaju neke funkcije. Ili kad se dobije poruka od napadača da se plati otkup i tako dalje. A kada je sistem stvarno napadnut? Kada je napadač ušao u sistem? Koliko dugo u njemu i šta je sve radio, to je prosto jedno ogromno polje koje treba vrlo precizno istražiti. Nekad i nije moguće istražiti do kraja, prosto.
Mi sad imamo situaciju da je dobra stvar, koliko sam ja razumela, da EPS ima sistem i proizvodnje i distribucije električne energije koji nije direktno povezan na ovaj sistem koji je napadnut, jer moglo je da se desi da mi svi ostanemo u mraku, da se raspadne elektroenergetski sistem Srbije.
Pogledajte, ako govorimo konkretno o EPS-u, EPS je jedan vrlo značajan resurs, jedan od najznačajnijih resursa naše države, a i to tako je vrlo kompleksan, znači on je složen. Vi ste sami pomenuli, postoji proizvodnja, postoji distribucija, postoji administracija, postoje usluge građanima i tako dalje. I po onome što se danas vidi iz tih informacija koje su nam dostupne, taj deo proizvodnje i distribucije, govorimo o funkcionalnom smislu distribucije u industrijskom domenu, oni funkcionišu. Nisu napadnuti ili možda jesu, ali nisu prosto napadači uspeli. Teško je tu staviti tačku, možda prosto nadam se, ja se tako moram izraziti, ja se nadam da oni apsolutno nisu uspeli da uđu u taj deo sistema i da daljih posledica neće biti. Po svemu do sada, najvratnije da nisu ušli. Znači, prosto, znate kako, već bi praksa je da se napadač prosto javi na najranjivijem delu sistema. Znači, da tamo...
A to su bili mailovi zaposlenih?
Pa ovo, pretpostavljam, ovo što je što napad dohvatio, to je...
Ovaj uvid u račun, gde su građani mogli da pristupe, gde je nekako
bilo stvari su... Znate kako, koliko sam obavešten, EPS je reagovao i legalnim, da kažem, tokovima, uključeni su MUP, BIA, podignuta je optužnica i sad je nezahvalno detaljisati i komentarisati sve to, toko je istraga. U većini slučajeva istraga se uvek otvara protiv NN lica, dok
se neko ne javi ili ne otkrije koje.
Pa taj što se javi u većini slučaja jako dobro prikriven, komplikovane su to istrage, to su istrage koje traže jedno jedinstvo celokupne svetske zajednice. Znači, svet danas u domenu digitalnog prostora mora naći način da jako, jako dobro sarađuje. Znači,
a sarađuje li? Jer ima sarađuje, tu ali, i tih nekih
znate
drugih...
kako sarađuje, svakako da mora da sarađuje, ali uzmimo danas te postojeće podele koje postoje, koje ne idu u prilog toj tezi da je saradnja potpuna i neophodna u tom digitalnom svetu, da se ratuje neprestalno u digitalnom svetu, da su ti polovi svetski tu možda sukobljeni neprekidno, to je neki nevidljivi rat koji se neprekidno odvija, ali ima situacija kad svi moraju da sarađuju. Prosto kad su ugroženi neki opšti interesi apsolutno stanovništva, velikih delova sistema, snabdevanja i tako dalje, mora se sarađivati. Da kažem, jedan pojedinačan slučaj koji ne dotiče previše planetu, hajde da razumemo, ali ima situacija, uzmimo da su napadači došli u situaciju da ovladaju nekim od resursa koji je vrlo opasan, ako je to pitanju atomska energija. Kako tu ne
oni
sarađivati?
Silni projektili bombe koji su
usmereni. Neka to bude jedna centrala za proizvodnju električne energije na nuklearni, koja koristi nuklearno gorivo. Gde god da je ta, time se opasnost praktično postavlja celom svetu. I tu se mora sarađivati. Znači, šta god da je, neka je usred nekog rata, tako neka situacija se mora rešavati.
Da, bilo je najava, na primjer, da nuklearka u Zaporožju da je ugrožena, yes. Ali su s jedne strane i Rusija, ali i iz Beča, Atomska agencija za energetiku.
A tu smo videli da se sarađuje.
Sarađuje i pored svih sukoba.
A zato što se razume, definitivno razume da takva neka opasnost nije opasna samo za jednu stranu, to je opasnost za celu ljudsku zajednicu. I tu se mora naći načina sarađuje. E sad, ako posmatramo digitalni prostor, cyber prostor, koji je praktično danas neograničen, nemamo kraja u kome se događa mnogo toga. Moramo razumjeti da je taj prostor u stvari zajednički prostor. Njega je, uslovno rečeno, postoje podel, ali ga je nemoguće podeliti. To je jedan zajednički resurs planete danas.
To je isprepletano. Kontroliše baš lako.
Mnogo toga. I tu je, kad god su u pitanju neke osnovne ljudske potrebe, prava, opasnosti, tu se mora sarađivati. Znači, bez saradnje nema šanse. I u ovom konkretnom slučaju mi moramo sarađivati sa svetom ukoliko želimo da ta istraga da bilo koji efekt.
Za sad se nema najava, možda znate, a ne možete da kažete, a zna li se ko je napao EPS?
Pa ne zna se, mislim, vrlo konkretno da se sad kaže taj neko. Ono što ja znam, zna se priroda tog napada, znaju se mehanizmi tog napada, koliko znam, zna se i trenutak napada i kako je i kud je taj napadač ušao. E sad, na osnovu tih nekih spoznaja može da se sumnja.
Ko je?
Ali sumnja u ovom slučaju je nedovoljna. Zašto? Evo, reći vam, recimo, u 2023. nekih desetak najvećih sličnih napada na planeti, iza tih desetak stoji nekih 4-5 grupa koje su dobila svoja imena. Te grupe se ponekad jave, ali još uvek ne može niko sigurno reći koji su to konkretni ljudi. Znate, često se upire prstom pa se kaže napadači su iz Rusije, napadači su iz... Ali to je jedna
da,
čista...
Kad je bio napad 21. godine na ovaj američki naftovod Kolonijal, koji je ostavio bukvalno bez goriva mnoge pumpe okolina Njujorka, Vašingtona, tad je bilo rečeno ruski hakeri.
Pa znate šta, politika dnevno koristi neke standardne šeme i standardne informacije i upotrebit će tu informaciju da li je proverena ili nije zbog nekog dnevno-političkog trenutka, potrebe i tako dalje. I već smo se mi navikli navikli smo mi da Zapad uglavnom upire prst prema Istoku, Istok uzvraća istom merom i tako dalje, ali prava istina je često negde sasvim na trećem mestu. Mi ne smemo zaboraviti, jedno je kriminal, jedno su kriminalne grupe, ali ne smemo zaboraviti da postoji, da kažem, tako kontrolisani državni kriminal, koji je nekad u interesu neke spoljne politike ili geopolitike i tako dalje, često se maskira napad i uper prstom u neku grupu, nije bitno kako se ona zove, ali znate, na kraju možda se uspostavi da to u stvari bio
dirigovani napad, na primjer, na EPS, zato što je Srbija nešto zasmetala nekome.
Ja u ovom trenutku sam spreman da tu opciju ne smatram ozbiljnom, ali ne možete isključiti, razumete. Imate neke simbolike da se 17. otkriva.
Desilo baš zbog izbora, da.
Otkriva, ali najvjerojatnije da 17. nije izvršen napad. Napad je izvršen ranije, a 17. je... Ajde kažem, obznanjeno od strane napadača kroz konkretne neke funkcije koje su se desile i onda to znači, ali to ne mora da znači da je neka super prikrivena svetska politika. Mi ne treba zaboraviti da smo i mi ovdje u lokalu u našoj državi podeljeni u ovom trenutku i ne trebamo da isključimo mogućnost ni da sam taj napad možda čak dolazi iz Srbije.
Znate, a kad pričamo sad o Srbiji, priča se puno o tome, Srbija ima stručnjake za IT, da smo tu vodeći, da li po glavi stanovnika ili kako već, znači, pardon, imamo puno ljudi koji se razumeju u to. Imali puno ljudi, imali dobrih stručnjaka koji se brinu i o bezbednosti?
Znate šta, sad ću vam reći nešto vrlo konkretno na tu temu. Recimo to, 2013-14. sam radio sa kolegama jednu vrlo konkretnu analizu, jedan projekat, a radi se upravo o tome, o potrebama za specifičnim vrstama edukacije i stručnjacima u narednom periodu. I tad je rezultat te analize pokazao da će u narednih 10 godina u regionu,
to je sad,
u regionu Zapadnog Balkana nedostajati između 4,000 i 5,000 eksperata iz domena informacione bezbednosti. Posle 10 godina, nažalost, ta analiza je jako tačna. Znači, kad ste pitali da li Srbija ima, da, mi imamo vrlo talentovane ljude. Mi imamo Novake Đokoviće u IT-u, ali ne smemo da zaboravimo da smo ipak mi ograničenog resursa. Mi smo mala zemlja sa ograničenim resursima, ljudskim resursima.
A tog nekog koji je stručnjak za IT, da bi on postao, da kažemo, dobri haker ili da brani sistem, da li države, da li privrede ili građana Srbije, pretpostavljam da u njega treba puno ulagati i da tu ne sme da se štedi.
Jako puno. Ja sam konkretno neke dve generacije inženjera obučio upravo za domen informacione bezbednosti. Naučio sam i lekciju jednu koja nije prijatna. Znači, uzimao sam ljude sa tek završenog fakulteta, uglavnom je to bio elektrotehnički fakultet, FON i tako dalje. I obuka je trajala otprilike između 2 i 3 godine. Da bi oni postali samostalni, da bi naučili to što treba da znaju i da bi znači pričamo o ljudima koji dolaze sa već predznanjem, završili su ozbiljan fakultet, ali ovdje ulaze
u vrlo... I to malo širim predznanjem, ne samo
izvjetije. Jeste, ali ovdje ulaze u vrlo konkretnu, da kažem, oblast.
Je bilo tu provera? Ja znam da su nekada u staroj Jugoslaviji, moj rođak jedan je zapošljavao se u PTT-u, da može da isključi telefonske linije i da je tu bilo bukvalno one provere i porodice i njega lično iz kog okruženja dolazi, je li bilo ovde tih provera?
Pa kod mene je provera bila, mislim, ja sam zapošljavao te ljude sa završenim fakultetom, naravno bio je tu i razgovor, intervju i uslov je da su to bili uspešni studenti, vi govorite o mladim ljudima i tako dalje. Znači, zapošljavanje je išlo u moju kompaniju privatnu, nije to državna.
Nije država finansirala.
Ali država u određenim, da kažem, oblastima, da, rade provere, pogotovo kad su u pitanju državni organi, vojska, policija i tako dalje, tu se standardno radi provera. Ono što je nauk na osnovu primjera i sveta i svega dosta što se dešava, a ljudi koji na tako osjetljivim mestima rade moraju biti predmet provera non stop. Znači, ne možete ga proveriti samo kad je došao da radi. Jako su veliki izazovi. Reći ću vam, ekonomski su ogromni izazovi raditi u državnim organima taj posao ili raditi u nekoj privatnoj firmi. Većina naših državnih organa ima problem da zadrži inženjere ne samo iz domena informacione bezbednosti, nego generalno iz domena informacionih tehnologija, zato što tržište nudi višestruko veće plate i prosto tu država mora naći osmisli model kako da zadrži te ljude.
Primer EPS-a je zapravo takav da bi EPS, u kome su inače plate inženjera ograničene, sad je država najavila posle nove godine nekih 10% povećanja plata, ali ja znam da iz Elektroprivrede Srbije i iz drugih energetskih kompanija zbog tog ograničenja zarada u javnom sektoru odlaze najbolji stručnjaci.
Ljudi odlaze prosto, kako da kažem, tržište radi svoje. U situaciji gdje vi imate izuzetno veliku potrebu i sve veću potrebu, posebno u domenu informacione bezbednosti, tu kompanije i država moraju naći model kako te ljude da stimulišu da ostanu. Nebitno kolika je plata u EPS-u, čovjek koji provede na tim poslovima nekoliko godina i postane ekspert za deo domena, njemu će firme privatne strane, nebitno, ponuditi nekoliko puta veću platu. Ako je on taj koji je potreban i dovoljan da može da samostalno obavlja taj posao, zato što to da tržište diktira. Vi danas u jednoj Nemačkoj imate nedostatak oko 30,000 inženjera iz domena informacionih bezbednosti i informacionih tehnologije. To samo po sebi pretpostavlja da onaj što je tog trenutka na tržištu može da traži mnogo,
mnogo veću platu.
Mnogo veću platu i mnogo bolje uslove. To je konstantni
problem. Rekoste da vas je neko razočarao u toj grupi koju ste obučavali, o čemu
pa
se radi?
Razočarali su me, ti su ljudi čim su dobili, da kažem, tu neku samostalnost i znanje, svi su redom otišli. Na prvu ponudu su otišli, koja je samo bila finansijska.
Nisu uspeli čak ni dobro da se prodaju.
Ne, odlično su se prodali, perfektno. Ne, nije to, nego prosto očekujete ako ste ulagali u nekoga 2 godine. I taj neko zna da on nije vratio ni jedan dinar. Nisam ja tu imao neke spektakularne očekivanja. Očekivao da ti mladi ljudi ostanu bar 1-2 godine da nešto vrate, prosto. A ne, tako i odlazili su super brzo. I to je tako prosto. Danas su kriterijumi i ljudi ipak malo drugačiji nego pre 20-30 godina. Tržište je surovo i mladi ljudi poštuju zakone tržišta.
Znači, i u takvim uslovima da li može da se zaštiti, evo sad ste pomenuli, ako jednoj Nemačkoj hvali nekoliko hiljada stručnjaka za...
Nekoliko desetina hiljada u
Nemačkoj. To je ogromna broja, nezamisliva brojka.
Kod nas nama hvali nekoliko hiljada.
I kako onda da se Srbija, kako da se EPS sutra zaštiti?
Pa, ajde, govorimo o EPS-u kao nekoj generičkoj firmi tog značaja. Znači, ne mora to da imamo mi takvih još kompanija. Moje razmišljenje je u smislu da EPS i slične kompanije moraju dobro da analiziraju trenutnu situaciju, da rade na strategiji razvoja u narednom 10, 15, 20 godina uz pomoć eksperata, i da drastično promene postojeći način rada.
Pričamo o ovoj domenu bezbednosti.
Ne samo da govorimo o domenu informacijno-komunicijnih tehnologija, čiji je deo informacijona bezbednost. A šta hoću da kažem? Da te firme tog profila ne moraju i ne treba da imaju za sve svoju sobstvenu infrastrukturu, ne moraju da troše milione evra na opremu, ne moraju da troše milione evra na rešenja, softver i tako dalje, da drže veliki broj ljudi, da imaju tu taj izražen neprekidni problem, da im ljudi dolaze i odlaze i da tu stalno manjka ljudi. Prosto, dobar deo funkcija može da se najmi. Znači, nije sve ono što se radi u EPS-u, elektrodistribuciji, ne znam,
i tako dalje,
nije sve to, to je te prirode da mora da pretpostavlja direktan fizički nadzor zaposlenog kompanijskog čoveka. Pre svega govorimo o tim aplikacijama za, vi ste pomenuli, plate, plaćanja, izveštavanja, računi, to se outsourcuje, to prosto kupite kao servis, to je danas, da kažem, vrlo moguće i vi postavljate najstrože moguće kriterijima kad je u pitanju čuvanje podataka, kad su u pitanju backupi, kad su u pitanju integriteti tih podataka. Postoje standardi u svetu, postoje kompanije, ako ne postoje, napravit ćemo ih za 1-2 godine. Nije, razumete, kako da ga, sam taj...
A evo, vi ste predsjednik Društva za informacijonu bezbednost u Srbiji. Da li su vas pitali za savjet, evo sad, konkretno kad se ovo desilo u EPS-u?
Pa, da kažem, eto, u ovom konkretnom slučaju jesu.
Što je dobro. Već imamo takvo društvo, pretpostavljam da vi okupljate ljude koji su stručni.
Jes, što je dobro, ali da kažem i ovako, vrlo retko će da kod nas da se desi ta situacija da se nama obraćaju za pomoć, za savjet i tako dalje, konkretno i meni. Ja sam u tom domenu, ne znam, u IT-u sam preko 35 godina, znači od početka, od prvog računara, da se tako izrazim, i prošao sam zaista mnogo kompleksnih projekata i u Telekomu, govorim o Telekomu kao domene u firmi, i tako dalje, i u vojsci, i u ovom, da kažem, korporativnom biznisu, i u cyber security i tako dalje, a vrlo retko će vam se obratiti management. Ovde je poenta da vam se obraća management kompanije da traži, da kažem, uslovno rečeno, neku vrstu konsultacija, pomoći i tako dalje. Operativni nivo ljudi koji se bave time na dnevnoj osnovi, oni prosto nisu ni u poziciji da razmišljaju strateški. Oni imaju problem svakog dana konkretan, da li im ovo radi, da li im ovo ne radi, da li...
Zapravo, glavni problem EPS-a, kad ste sad pomenuli strategiju i plan razvoja, nije samo plan razvoja otvaranja novih kopova, novih kapaciteta za proizvodnju struje, nego kako to sve da bude bezbedno u funkciji.
Jeste, to je, evo, današnji trend u svetu je prosto takav da najveće svetske korporacije, znate i sami, klasično šemu, imaju upravni odbor, imaju izvršne direktore, imaju generalnog direktora i tako dalje. I do sada je prisustvo ljudi iz struke u tim bordovima bilo minimalno ili zanemarljivo. Znači, danas najveće svetske kompanije menjaju strukturu svojih upravnih odbora na način da u odborima imaju obavezno, obično je to direktor informacione bezbednosti korporacije ili neko tog nivoa. Nije to zato da bi direktori od tog čoveka nešto naučili u direktnom smislu.
Već da on njih u stvari upozori.
Ne, poenta je da digitalizacija kompanije, problemi u digitalnoj sferi, veliki troškovi proboja u digitalni sistem, direktno i mnogo utiču na biznis. Znači, u ovoj situaciji je taj čovek deo tog biznisa, neko ko može da sa velikom tačnošću predvidi posledice poštovanja nečega, ne uvođenja nečega, loše organi strukture, kritične infrastrukture, ko neko ko je tu, koji će bordu, kao član borda, moći da kaže, ljudi, ove četiri funkcije nama se ne isplati da sami obavljamo zato, kad tad ćemo doživjeti problem, ljudski faktor je u 99% slučajeva taj koji direktno...
Ili neznanje ili potkupljivost.
Ne govorim sad o potkupljivosti, prave se greške. Vi sad imate jedan vrlo složen sistem u kome imate x inženjera, a treba vam puta dva. Naravno, dolazi do napora, dolazi do opterećenja i naravno dolazi do grešaka. Dolazi do, da kažem, i problema sa licencama. Kupili ste neki softver, niste obnovili licencu, ili vam je otišao najiskusni inženjer koji je znao, došao neko novo mlad koji tek uči, koji nije stigao sve da nauči, naravno će napraviti previd, naravno da možda neće ni znati da podesi najbolje taj uređaj koji je za zaštitu, bit će ga možda sramota i da pita, pokušat će sam, eto, slaba tačka u sistemu.
Za nekog hakera koji za će to da zloupotrebi.
Mislim, hakeri stalno monitorišu, pogotovo te velike sistema, to se stalno, uslovno rečeno, tiho napada. Taj monitoring pretpostavlja skeniranje svih poznatih slabih tačaka. Znači, postoji, to je dnevna ažurnost na način proizvođača opreme, proizvođača softvera, na način uočenih slabosti, rešavanje tih slabosti, unapređenje softvera. To je jedna ogromna dinamika. I tu dinamiku mogu da prate samo obučeniji ljudi, najbolje.
Veštačka inteligencija ne može da pomogne.
Može, očekuje se mnogo od veštačke inteligencije. Ono što je, ona je sigurno jedna od tehnologija, da kažem, koja već je napravila ogroman boom i tek će da napravi ogroman boom.
Evo, bila je ovo Energija Sputnika. Ja sam Jelica Putniković sa gospodinom Zoranom Živkovićem, predsjednikom Društva za informacionu bezbednost Srbije. Razgovarala sam o ovom sajber napadu na Elektroprivredu Srbije i zapravo o informacionoj bezbednosti ne samo EPS-a, već i cele zemlje, i naše, i cele planete, jer hakeri su sve obučeniji, pa i oni koji nas brane od njih treba da budu što bolji. Hvala vam još jednom.
Hvala vam.
Šta pokreće svet? Istražujemo, otkrivamo i analiziramo. Energija Sputnika.